Миналия път си говорихме за милостта. По-миналия път си говорихме за любовта. И днес искам да си говорим за едно нещо, което говорим за него много рядко. То е нещо, което ако само си говорим за него, никога няма да го видим. Стане. Трябва повече да го правим. Но за да почнем да го правим, трябва да го пожелая. И така. В Йоан 15 глава, 12 и 13 стих, Исус Христос казва: това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Общо взето, когато ви говоря за този стих, винаги правя една референция, винаги правя една връзка с това, което Исус Христос направи. Нали? Когато Той ни получава, Той не говори просто думи. А Той в почти всички случаи Той показва, Той прави това, което казва. И в тази 15 глава на Йоан Той казва: няма по-голяма любов от тази, защото човек да даде живота си за приятелите. И на следващия ден, защото това е вечерта, 15 глава на Йоан е вечерта, преди да го хванат, на следващия ден го разпъват. На следващия ден Той дава живота си не само за своите приятели, а дава живота си за своите неприятели, всички уния, които ще повярват в него след това. И Той показва тази любов, за която говори. Той казва: няма по-голяма любов от тази. Няма по-голяма любов от тази. Но тук Той казва нещо специално. Той казва: това е моята заповед. В много други случаи Исус Христос потвърждаваше, че това, което Той им говори, това не са Негови думи. Че Той говори това, което аз ви говоря така, както Отец ми е казал. Говоря ви точно това, което Той ми е казал, да ви кажа. И тук обаче Той казва: това е моята заповед. Сякаш Той добавя една заповед към тези, които вече ние знаем. Да обичаш Бога с всичкия си ум, с всичката сила и с всичкото си сърце и да обичаш ближния си както себе си. Исус казва: това е моята заповед. Още една заповед. Трета заповед се добавя. Защото се получават и появяват се едни нови хора на сцената. Християните. Той казва: вие трябва да имате любов помежду си. Вие трябва да имате любов помежду си. И така ние сме призвани от Бога да бъдем особени. Да не бъдем като другите. И да има нещо, което да ни отличава. Добре де, нали трябва да обичаш ближния си както себе си? Ние някаква по-различна любов ли трябва да имаме помежду си? Не е въпроса в любовта. Любовта трябва да бъде тази. Тя е същата. Има едно нещо в отношенията обаче между християни, което Господ търси, за което днес ще си говорим. И ние имаме заповед тези отношения, това взаимоотношение вътре в църквата. Като християни, ние с друг, ние имаме заповед от Исус Христос да я изпълняваме, да имаме тези взаимоотношения. В 13 глава, две глави по-рано, 34 и 35 стих, казва: нова заповед ви давам, да се любите един другиго, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Вижте, и днеска някой идва и казва: аз съм християнин. Аз съм ученик на Исус Христос. Добре, ама това не е достатъчно. Исус Христос казва: за да бъдеш ученик,
За да видят другите, че си ученик, трябва между тебе и другите ученици да има едни отношения, които да гарантират това, че ти си мой ученик. Ако ти нямаш тази любов към останалите, които вярват в Исус Христос, ти не можеш да бъдеш, никой не може да разбере дали си ученик или не. Колкото и да го повтаряш, докато тази любов не се появи, няма да стане ясно дали си ученик на Исус Христос или не. В Филипяни 2 глава, 3 и 4 стих, Павел казва: не правете нищо от партизанство или учтеславие, но със смирено мъдрие, нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. Спомните ли си, че миналия път или по-миналия път ви говорих за това? Ако има два екипа, които се състезават и един екип е от хора, които всеки гледа да свърши неговата работа най-напред и най-много, а в другия екип всеки гледа дали останалите се свърши работа и он, който е най-зле, хора да му помагат, за да могат всичките заедно да се свърши цялата работа, кой екип ще отиде най-напред, кой ще свърши най-много работа и кой ще може да свърши повече работа като качество и като количество. Си говорихме за това, че втория екип със сигурност ще свърши повече работа. Даже втория екип ще има неща, които само той може да направи. Защото има неща, които са по силата само на един екип, който е в пълно съгласие и всички действат заедно в единомислие. И така Господ иска от нас не да не правим нищо от партизанство или общеславие, но със смирено мъдрие. Това е много интересна дума. Тя се използва много рядко. В официалния език не се използва. Даже не знам колко пъти се спомената в Библията. Да си едновременно смирен и да си мъдър. Тоест, една мъдрост, която идва от твоето смирение. Всеки да счита другия по-горен от себе си. А в Първо Петрово, първото послание на апостол Петър, 2 глава от 1 до 5 стих, Петър казва: и тъй като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко удумване, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение. Ако сте опитали, че Господ е благ, при когото идвайки като при жив камък от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоцен, и вие като живи камъни се съграждате в духовен дом. За да станете светов свещенство, за да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога, чрез Исуса Христа. И така, ние се приближаваме при Исус Христос и Петър го сравнява това нещо с изграждането на една сграда, в която всеки един от нас става един камък, който влиза на определено място в тази сграда. И за да може тази сграда да изглежда добре, да бъде завършена, трябва всеки да си бъде на мястото и да бъде това, което трябва да бъде, за да може сградата да бъде съвършена. Тук не става дума само за твоя живот, не става дума само за твоето служение на Бога. Става дума за сградата, която Господ гради, в която ти си част. Сега искам, сега ще ви прочета 133-ти псалм, който е един от най-късите псалми в от всичките 150 и колко бяха. Давидова песен на възкачване. Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата, Аароновата брада, което слизаше по яката на одеждите му. Угодно е като ермонската роса, която слиза на сионските хълмове, защото Господ там е заръчал благословението тире живота
до века. Вечният живот. Колко е угодно да живеят братя в единодушие. Господ там е заръчал благословението и живота до века. Господ иска братите да живеят в единодушие. Това не е да се търпиме. Искам да го разберем това нещо днес. Не става дума да нямаме привлекания, да нямаме разногласия. Петър говори за злоба, за лукавщина, за лицемерие, завест и всякакво удумване. Ти работи ги няма между нас. Не, то ако ги нямаш, той нямаш, говори Петър тия работа. Ти работи ги има между нас. Ние сме подвластни на тия неща. Ние си ги позволяваме от време на време. Но това, което Господ иска да прави с нас, това, което Господ иска да прави с църквата, това, за което Той иска да използва, изисква тези неща да се махнат от нас. И в нашите взаимоотношения да се появи нещо, което не може да се изразява с търпение. Аз го търпя, брат ми, или сестра ми, или нали, аз не му обръщам внимание. Господ не търси това нещо. Господ търси нещо друго. В посланието към галатяните, 5 глава, 22 до 26 стих, Павел казва: плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, разпали са плътта заедно с страстите и похотите. Ако по дух живеем, по дух и да ходим. Да не ставаме щеславни, един друг да не се дразним и да не си завиждаме един на друг. Още един апостол говори на една друга църква и пак споменава неща, дето ма не тия работи, нали ги няма между нас. Да не се дразним и да не си завиждаме един на друг. Ние знаем, че ги има тия работи. Днеска не си говорим за тях, ние си говорим за това, колко те ни пречат да извършваме Божията воля. Защото Господ търси в църквата нещо. Той търси нещо в човека, в твоето сърце. И това си е твоята работа с Бога. Но Той търси нещо и в църквата. Той иска това нещо да се случи, за да може Неговия план да се осъществи. Той има план за тебе лично. Винаги е така. Но Той също има план. И трябва твоето сърце да се обърне към Него. Ти да видиш, че когато Господ изисква нещо от тебе, то не е свързано с твоята земна съдба. А е свързано с нещо във вечността, което касае не само тебе, а много повече хора. Хора, които ти може би никога няма да срещнеш през живота си. Ще ги срещнеш тогава, когато отидеш на небето и бъдеш заедно с Христос, когато тези хора дойдат и те там. Ти тогава ще разбереш, защо Господ тогава и тогава искал това или онова от тебе. И така. В Ефесяни 4 глава, 1 до 16 стих. Павел умолява. И тъй аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани. За кое звание става дума? Званието да се наречеш християнин, да се наречеш ученик на Исус Христос, който води към нещо много велико, да се наречеш син на Бога. Моля ви да се обхождате достойно за званието, към което бяхте призвани. С съвършено смирение и кротост, с дълго търпение, като си претърпявате един на друг с любов и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа.
Има едно тяло, един дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви, един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец във всички, който е над всички, чрез всички и във всички. А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. Затова казва, като възлезе на високо, плени плен и даде дарове на човеците. А това възлезе, що друго значи, освен, че бе и по-напред, слязал в места по-долни от земята. Той, който е слязал, е същият, който и възлезе по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други път благовестители, а други пастири и учители за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите, докле всички достигнем в единство на вярата и в познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. И така, всичките тези служби, които той споменава в 11 стих, са за делото на служението. За това, което ние имаме да изпълним като служба на Бога. За назидание, за нашето възпитание, с цел светиите, които са всъщност вярващите, да се усъвършенстват. Имаме да се усъвършенстваме. Докато всички достигнем, имаме за цел. Господ има нужда ние всички да достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Това са много думи, но те всичките означават едно и също нещо. Ние всичките имаме нужда да познаваме Исус Христос повече. И това не става, когато само ти се опитваш да го познаеш. Защото Господ се изявява и на тебе, и на всеки един от църквата, и на света извън църквата, не само чрез това, което ти познаваш, но това, чрез което всички ние познаваме. Само така Исус Христос може да бъде, да стане напълно познат и на нас, и на всеки друг. Чрез всичко това, което всички ние знаем. Защото никой няма съвършеното знание на Исус Христос. Но църквата, за да има по-пълно знание, тя има нуждата от знанието на всеки един. И всеки си има своята особена дарба да допълва познаването на Исус Христос. Казва това, за което той говори. Това, до което ни трябва да стигнем, става причина ние вече да не бъдем вече, да не бъдем вече деца блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешки заблуди, в лукавство по измамителни хитрости. Което означава, че аз, за да не се заблуждавам, аз имам нужда от други брати и сестри, които да познават Бога не така, както аз го познавам, защото аз не го познавам напълно, чрез които аз успявам да избягвам заблудите на Сатана и на този свят. Ние имаме служба един към друг и нашето устояване зависи от устояването на другите. Непрекъснато се връщам главата си към ония екип, който всеки се гледа, дали, всеки се оглежда да види дали другите се свърши работа. Но действащи истинно в любов да пораснем по всичко в Него, който е главата, Него, Исус Христос, който е главата Христос, от когото цялото тяло сглобявано и свързано чрез доставането от всеки став, според съразмерното действие на всяка част, изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. Това е стих, който много често си го четем, но в случая го четеме най-вече за това да видим как всеки един от нас е необходим на останалите, за да може всички ние да се научим да обичаме. Един прост пример. Аз да се науча да обичам, от какви хора им може да бъда заобиколен? От учтиви, красиви, ами, ми хора, лоши хора им може да бъда обиколен. Ако аз съм обграден от само хубави хора и приятни хора, аз няма да се науча да обичам лесно. Даже не знам дали ще се науча да обичам. Се научи да обичам хубавите хора. Господ иска да се научим да обичаме злите. Това е любовта, която той търси. Другата общо взето е, тя е по-лесна. Това е смисъла на това, което четем. Защото е лесно да обичаш онзи, който е добър с теб. Оня, който те да обича. Исус Христос говори за това. Пообичате само тия, които вас обичат, това награда ви се падат. Те всички правят така. Добре. Значи признаваме, че това е в първи клас. А трябва да стигнем до гимназията. Добре, говорим за това, че всеки от нас участва в изграждането на това, което Господ прави. Господ изгражда тази сграда. Той кога е гради тази сграда? Както съм влязал в църквата, е почнал да я гради. Първо Петро от 1 глава 10 до 12 стих. За това спасение претърсваха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодата, която бе назначена за нас. Като издирваха кое или какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания, а след тях и славите. И открием се, че не за себе си, а за нас служиха те в това, което сега ви се извести чрез уния, които ви проповядваха благовестието чрез Святия Дух, изпратен от небесата, в което и самите ангели желаят да надникнат. Тези, за които той говори, са пророците от Стария Завет. Векове преди Петър и хилядолетия преди нас. Сградата, за която говорим, Господ е градил от много дълго време. В нея влизат, се вграждат нови камъни. От много дълго време. И когато аз днеска влизам в този храм, да застана част от него, аз трябва да разбера мащаба, величието на това, което Господ прави. За да видя къде е моето място. Но аз не мога да го видя напълно. Мога само да си го представям, да се опитвам да си го представям. Има нещо, което аз мога да направя. Аз мога да видя всички уния, с които Господ ми дава да общуваме във вярата, че те са абсолютно същите камъни като мен, които се вграждат в тази стена. И най-вероятно ние сме камъни, които се вграждат в едно място там. В една група камъни. Не единия от едната страна, други от другия край. Просто не се вижда. Вероятно. Господ ми бута така заедно. Едно време, като ходех на изпит за университета и учителят ми по математика ни беше издействал цялата група, всички, които бяхме заедно, да бъдем в една зала. Вика, има психологически елемент има. Нали? Като влезеш вътре и като видиш познати муцуни, се успокояваш малко. Така. И Господ ни вгражда заедно. Той ни събира от сега. Ни сплотява. За да може да бъдем заедно. В Неговия храм. Сега отиваме на първото послание към Коринтините, 12 глава. 12 глава е преди 13 глава. В 13 глава, що казваме преди 13 глава? Защото в 13 глава се говори за любовта. А пък в 12 глава се говори за дарбите. И обаче се говори за едно още нещо друго, което искам да го прочетем днес, което ни касае много. От 11 до 27 стих. 1 Коринтини, 12 глава. От 11 до 27 стих. А всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-особено, както му е угодно. И тук искам да дебело да се подчертая тази дума, както му е угодно. На кого? На духа. На Господ. Не на мене. Дарбата, която аз имам за Бога, не определям аз. Защо не определям аз? Не. Тук не е въпросът да се дразни. И трябва да разберем смисъл. Да го приемем и да се зарадваме, че е така. И трябва да разберем колко е хубаво от това, че не решавам аз каква дарба трябва да имам за Бога, а решава Господ. Кой е архитекта на сградата, която се строи? Не съм аз. И така, Господ те е направил камък избран, да те вложи на едно място в своя храм. Образно казвам. Той те е изграждал такъв още от утробата на майката. И той знае какъв трябва да бъдеш, за да паснеш точно там, където иска да сложи. Но тебе се изиска само да се съгласиш с него, да бъде Божията воля. Да не си завиждаме, сега един има... Той, що му се падна на него, тази дарба да не ми харесва. Господ си знае работа, сега ще ви обясня защо. 12. Защото как тялото е едно, има много части и всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло. Така е и Христос. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух да съставляваме едно тяло. Често си говорим за кръщението, за това какво означава да се кръстиш. Това означава да предадеш живота си на Бога. Павел казва, че това означава, че ние се кръстихме да умрем заедно с Него. Но тук той казва и още нещо. Той казва, че ние се кръстихме да съставляваме едно тяло. Тогава, когато ти си обещал на Исус Христос в сърцето си и живота си, Той изисква от този момент, когато Той изисква от тебе да бъдеш част от едно тяло. От този момент, нататък, ти вече не си свой си. Ти си Негов и на тези, с които Той те е събрал. И всички от един дух се напоихме. Защото тялото не се състои от една част, а от много. Ако речеше ногата, понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не я прави да не е от тялото. Ако цялото тяло беше око, къде щеше да е слухът? Ако цялото тяло беше слух, къде щеше да е обонянието? Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях в тялото, както му е било угодно. Пак, ако те бяха всички една част, къде щеше да е тялото? Само крака. Няма никакъв смисъл. Но сега те са много части, а едно тяло. И окото не може да рече на ръката, не ми трябваш. Или пък главата на нозете. Не сте ми потребни. Напротив, тия части на тялото, които се виждат за да са по-слаби, са необходими. И тия части на тялото, които ни се виждат по-малко достойни, тях обличаме с повече почет. И неблагоприличните ни части получават най-голямо благоприличие. А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сглобил тялото така, че е дал по-голямата почет на оная част, която ни я притежава. Разбирате ли? Не го разбирате. Господ дава по-голяма почет на онази част, която не я притежава, за да няма раздор в тялото. Но частите му да се грижат еднакво една за друга. Например, очите. Нали? Просто ще имаш различни части, някои от тях извършват по-голяма, повече работа. Изглежда, че извършват повече работа. А други извършват по-малко работа. В очите на човека влиза 80-85% от цялата информация, която получаваме през всичките си тази сетива. Най-огромен дял на това, което ни начинът, по който възприемаме света около нас, е, се пада на очите. Чрез кой орган общува Господ с нас? Орган в ушите. Сърцето, с което говори Библията, не е орган. Това е друго. чуваме Божието Слово. Ние се покоряваме на Божието Слово. Ние приемаме Божието Слово, което влиза през ушите. Нормално. Нормално. Би трябвало да влиза оттам. Ема, ушите не са толкова яки като очите, нали, да възприема толкова много информация. Пък и някакси не изглежда толкова достойно. Като очите. Господ избрал да влиза в сърцето ти през ушите. Напротив, ти трябва да затвориш очите, когато търсиш Бог. Нали? Не си правете никакъв кумир, никакъв образ, никакво изображение, нищо, което е на небето или на земята, или във водата. Нали видяхте, че ви говорих от облака и не видяхте никакъв образ. Нямаше никакво значение дали сте с отворени или са затворени очи. Важното беше да не слушате. Не? Така Господ е поставил онези части, които нямат достоинство. Да имат повече достоинство в тялото. За да няма раздор между части. Тоест, ако ти се усещаш ощетен в нещо, може да бъдеш сигурен, че има нещо друго, в което си по-благословен от всички останали. Господ така е браво. Добре, ако трябва Господ да сложи някой отпред, да всички го гледат, кого ще избере? Най-достойният? Най-недостойният ще избере. За да може да има баланс. Вземе той, ето за нищо не става. Така, за да няма раздор в тялото. Може един да получава всичко, а другите да няма. В духа говори. И ако страда една част, всичките части страдат с нея. И ако се слави една част, всичките части се радват заедно с нея. Откъде идва това? Откъде идва тази... това съгласие между части? В тялото, нали, естественото тяло, за което става дума, това е нормално. Ако те боли зъб, но останалите части нищо им няма. Боли те главата, понякога път ти ежи като куче, нищо не мога да направиш. Нали? Когато една част страда, цялото тяло страда. Когато едната част се слави, цялото тяло се слави. Това не е така в църквата, обаче. Не е естествено в църквата. В църквата това може да стане само, когато църквата положи усилия за това. Когато църквата си наложи неуспеха на един да бъде неуспех за цялата църква и успеха на един да бъде успех за цялата църква, само тогава може да. Между другото, успеха на един да бъде успех за цялата църква, това е лесно. Това е много лесно. Някой от нашата църква или какво се направи? Всички сме у нас. Когато някой от нашата църква е сгазил лука, той е сгазил лука. Господ казва не. Ние всичките се сгазили. И това ние трябва да го постигнем. Всичко това, за което си говорим до сега, е това, което Господ иска да стане. Което не е в наличност в църквата от начало. Но то трябва да се изработва и между другото много лесно се губи. Църквата трябва постоянно да изработва това. Единомислие. Това е единство в духа. Това състрадание. Тази любов един към друг. Тази обвързаност на частите. Това е нещо, за което ти трябва да си похарчиш от времето, за да може да се случи. Ако ти просто си ходиш на работа и си вършиш всичките задължения, които си имаш нормално, те си винаги си има, това няма да се получи. Ти трябва да застанеш пред Бога и да кажеш, Господи, моят живот не е това, което ти искаш. Аз не съм в църквата това, което ти очакваш от мен. Аз искам ти да ме направиш обаче такъв, какъвто трябва. Тогава Господ започва да работи с теб. Но трябва ти да го поискаш. Ако ти не го поискаш, ако ти не кажеш това нещо, то никога няма да се случи. И затова Абсолютно всички църкви, аз съм абсолютно сигурен, абсолютно всички църкви са или напълно недъгави в това нещо, или частично недъгави. Можеш да имаш група хора в църквата, които наистина се страдават, наистина търсят това общение, което Господ ги е призвал, но не съм видял до сега цяла църква. Аз нямам много опит, не съм видял много църква. Но повярвайте ми, не е възможно. Но това е, което Господ иска. И от старанието на всеки един от нас зависи доколко това е изпълнено. Доколко красиво ще бъде сградата, която Господ строи в момента. Тя накрая ще бъде красива. Накрая ще бъде красива. Но в момента има много неща, които не са си на място. И ние не знаем как да ги оправим. Въпреки, че много често точно така действаме. Обясняваме на Господ как трябва да си направи по-добре сградата. Но всъщност ние трябва да се покорим на Бога и кажем: Господи, аз не съм на място, колко у мен има много хора, които не са на място, кажи какво трябва да се направи, за да може нещата да се подредят. Защото ако нашата църква, ако това тяло, в което ние служим на Бога, не изглежда така, че да отразява Божията слава, ние не изпълняваме една сериозна част от задължението си към Исус Христос. И накрая ще завършим с Евангелието на Йоан 17 глава от 9 до 26 стих, където Исус Христос се моли за нас. Той не се моли за всички. Защото когато висеше на кръста, когато го убиваха, той се молеше за всички. Но в тая молитва той се моли за църквата и казва: аз за тях се моля. Не се моля за света, а за тия, които си ми дал, защото са твои. И всичко мое е твое и твоето мое, и аз се прославям в тях. Не съм вече на света, а тия са на света, и аз седя при тебе, Отче Святи, опази в името си тия, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Като казва: аз вече не съм на света, той знае къде отива. Знае, че ще бъде убит. Всичко това, което ще се случи след това, вече е новата история на света. До тук вече става история на света. Започва новия свят. С неговата смърт. И той знае, че след това ще се възнесе, няма да бъде заедно с тях, няма да ходи заедно с тях, няма да вечеря заедно с тях. Аз не съм вече на света, а тия са на света, и аз идя при тебе, Отче Святи. Докато бях с тях, аз пазах в твоето име тия, които ми даде. Опазих ги и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се изпълни писанието. А сега идя при тебе, но гдето ще съм, но докъдето съм още на света, казвам това, за да имат моята радост пълна в себе си. Аз им предадох твоето слово и светът ги намрази. Защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. Освети ги чрез истината, твоето слово е истина. Както ти прати мене в света, така и аз пратих тях в света. И заради тях аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение. Тук е цялата сграда. За да бъдат всички едно. Както ти, Отче, си в мен, и аз в тебе, да и те да бъдат в нас, за да повярвам в света, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз се дадох на тях, за да бъдат едно, както сме и ние едно. Аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство, за да познае света, че ти си ме изпратил и си възлюбил от тях, както си възлюбил и мен. Всичко това, което той говори тук е за това как трябва да изглежда църквата пред света. Че има едно нещо, което църквата трябва да прави, което Господ очаква, за да може чрез църквата да проповядва благовестието на света. О, Отче, желая, където съм аз, да бъдат с мен и тия, които си ми дал, за да гледат моята слава. Която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създанието на света. Отче праведни, светът не те е познал, но аз те познах и тия познаха, че ти си ме пратил. И явих им твоето име и ще явя та любовта, с която си ме възлюбил, да бъде в тях и аз в тях. И така Исус Христос казва, заради тях аз освещавам себе си. И тези думи можете да ги кажете по този начин. Заради тях аз ставам принос. Аз ставам жертва. Исус Христос даде живота си заради нас. И той казва, че тази любов, с която неговия Бог, неговия Отец го е възлюбил, той иска тя да бъде в нас. И това е, което всъщност Исус Христос изработва за нас. Той взима от Отца нещо, което никой друг не може да вземе. Исус Христос го придобива за нас, чрез това, което прави, защото Той се покорява на Отец до край. В Гециманската градина Той е толкова му се иска да не преминава през това нещо, през което Отец му иска да премине, че в молитвата потъл му става на кръв. Обаче той устоява до край да изпълни това, което неговия Отец иска от него, колкото и да не му харесва. И чрез това нещо той става причина ние да имаме достъп до тази любов, която е у Бога към нас. И така днес, ако ти искаш да се научиш да обичаш, ако ти искаш да се научиш да бъдеш едно с другите, които вярват в Твоя Господ, Исус Христос ти осигурява това, от което имаш нужда. Той ти осигурява тая любов, която дава едновременно възможност да не гледаш себе си, това, което ти имаш нужда, това, което ти харесваш. Но да гледаш предимно другите от какво имат нужда, другите какво им се харесва, не толкова, но какво те имат нужда. Какво те трябва да получат, за да бъдат по-близо до Бога. И така, в крайна сметка, Господ те прави способен да си загубиш живота заради приятелите си. Всъщност не заради приятелите си, а заради братите и сестрите си в Господа. Така, това е нещо, което говорим рядко за него, но това е нещо, което трябва да искаме да говорим по-често за него. Защото това е голяма част от нашето служение на Бога. И аз съм абсолютно убеден в това нещо, от момента, в който Господ ме призвава на служба, нали, в който ме навкара в църквата, съм абсолютно сигурен, че ние пропускаме страшно много възможности да служим на Бога, когато пренебрегваме това, което Господ желая да бъде като отношение между нас. И ние, поради незазнаването на тези неща, много често допускаме в своето сърце отношение към братите и сестрите си, които ни пречат да бъдем в един дух, да бъдем един в единство. Има едно нещо, аз съм прав, аз знам, че Слово така пише. Господ иска от тебе днес да погледнеш брат и сестра си, да видиш той какво знае, той какво е прочел и да видиш къде двамата можете да бъдете на един дух. Започват нещата с двама. После става трима, четирима. Да даде Господ цялата църква. Защото всяка една църква, колкото повече се стреми към това единство, толкова повече тя се очиства от всичко останало, което е разделено. И колкото повече се очиства, толкова повече става способно да изобразява Исус Христос и да го показва на света. Амин. Господ да ни благослови.